başında duman göründü, duman göründü. Kesti hayalimden öz güzel yurdum, dumanlar başında duman göründü, duman göründü. Hazar denizde aşkımla coştum, dünyalar içinde sanki bir hoştum. Vatan arzusuyla nağmeler koştu, tufanlar karşında destan göründü, destan göründü. Vatan arzusuyla nağmeler koştu, tufanlar karşında destan göründü, destan göründü.
عزیز هنجرمیز نوبت ایران بازار ویلشندن مادزیست و فناور بینالملل شرکتینی سیزه تانتیروغ. ویلشمیزن دوامنو دینلین لطفا. تبجیل مالجا خدمت داریم. IID avtomatik şok cihazı və Safe Portativ ventilatoru olan şirkətin digər məhsullarından biridir. کاردی اید اوتوماتیک شوک جیهازی و یا کاردی اید الکتروشوک خصوصی قایق گروپو گلنه گدر ایل کریتیک دگی گلرده خستای حیات گرتاران بیر شوک بیره بیلمزی چون خصوصی اولاراق استفاده و اجتماعی گیریش چون حضردانمشه. اوتوماتیک شوک جیهازی 8 یاشتان یخاری خستالرین چکیزی 25 کلوگرامدان چوخ اولان استاندارد الکترودلارلا و 1 یاشتان 8 یاشا گدر چکیزی 25 کلوگرامدان از اولان اوشاقلارن الکترودلاریلا نجات ویرمای چون استفاده edinebilir. Bu cihazın işlemesi tamamıyla avtomatiktir. Evvelce hastanın ürək ritmini izləyir və lazım gələrsə defibrilasiya etmək üçün xəstəyə elektrik şoku ötürür. Elektrik cəryanından sonra cihaz xilas ediciyə CPR və ilk tibbi yardım göstərmək üçün şifahi olaraq rəhbərlik edir və buna görə də cihazla işləmək üçün mütəxəssisə ehtiyac yoxdur və kritik vəziyyətlərdə istifadə edilə bilər. Kardi aid elektroşok cihazından istifadə etdiyimiz müddət ərzində məlumat düyməsinə basaraq cihazın istifadə müddəti və elektrik şoklarının sayı haqqında məlumat almaq imkanımız var. Avtomatik defibrilatorla işləmək 100% təhlükəsizdir. Çünki yalnız cihaza ehtiyac olduqda şoka düşür. Buna görə hər kəs cihazla işləyə bilər. Şirkətin təcili müalicə xidmətlərinin başqa bir məhsulu olan Safe Portative Ventilatoru dəqiqədə 10 dəfə 600 ml tənəffüs həcmi verməyə qadirdir. Bu cihaz 5 saat ərzində şarj etməyə davam edir və onun avtomatik işləməsi həkimlərə və tibb işçilərinə yardıma ehtiyacı olan digər yaralıları daha sürətli müalicə etməyə imkan verir. Yalnız bir açma, söndürmə açarı və avtomatik bir səhv aşkarlama sistemi ilə bu cihaz geniş ictimaiyyətin istifadəsini asanlaşdırır və bumlərdən istifadə edərək mümkün olan problemi səhvləri minimuma indirir. Safe 2007-ci ildən yaralılara kömək etmək üçün döyüş meydanında istifadə olunur. Bu cihaz sıxılmış qazlara və qabaqcıl cihazlara girişin mümkün olmadığı, həmçinin cihazın çəkisi, ölçüləri və iş rahatlığının çox vacib olduğu həssas vəziyyətlər üçün ən yaxşı seçimdir. Maddisi fənnəvəri beynəlmələr tərəfindən təklif olunan digər məhsullar arasında aneurizma, istentləri və avtomatik şok cihazları da daxil olmaqla ürək damar məhsulları var. Açıq ürək əməliyyat və ya istent qrifti hazırda aneurizma xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. Belçikanın kardiyatiz şirkəti cərrahiyyə və xəstəxanaya yerləşdirmə müddətini, həmçinin əməliyyatın mürəkkəbliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan ilk aneurizma instent nümunəsinin istehsalçısıdır. Bu yeni texnologiya artıq aneurizmanın necə müalicə olunmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.
Yaşasın İran. Bu şirket
Bu şirketin başka bir mahsulu, 6 mahsulu olan ortopedik implanttır. Bu mahsullar arasında inter, osteofix, femur, indigo, F2 estofix'i təqdim edirik. Estofix F2, bütün femur dırnaqların diagnozu üçün ən yaxşı müasir dizayn xüsusiyyətlərinə malikdir. F2 femur indigolarının istehsalında 10 ildən artıq təcrübənin nəticəsidir. Inter, osteofix, femoral, indigo F2, femur sınıqlarının və uzun kalça sert indigonun sübut edilmiş dizaynlarının birləşməsindən istifadə edərək, əksər femur sınıqları üçün daha sadə bir həll təqdim edir. Mazisə Fənnavara Beynəlmələr Şirkətinin təqdim etdiyi məhsullar arasında Safe Portative Ventilatoru tərs mühəndislikdən istifadə edərək digər məhsullarla birləşibdir. Sıradakı verilişimizdə Mazisə Fənnavərə Beynəlmələr Şirkətini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətləri tanıtdıracaqıq sizə. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milani Sadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadəki verilişin aparıcısı mən Rubab Gəhrəmanzadə. Düşüncə paylaşımını yaddan çıxarmayın dostlarımız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2763-dir. Allahın əmanəti.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولو قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلوه جمال حق. Baxmayaraq ki, Benyaminin də anası Rahil idi və Rahil isə gözəllikdə taysız, ancaq Yusif təkcə Benyamindən yox, bəlkə bütün o əsrdə yaşayan insanlardan gözəl idi. Yaqub isə başqa 11 övladı olduğuna baxmayaraq, Yusuf əleyhissalamı başqa bir cür sevirdi. Yaqub Yusufu təkcə gözəlliyi üçün yox, bəlkə o pak zatı, xoş xislətləri və əxlaqi səciyyələri üçün sevirdi. Güya Pərverdigar Yusuf əleyhissalamı günçə və güldən yaradıb və onun ürəyi mehribanlıq cinsindən idi. Yusuf əleyhissalamda zərrə qədər kin və qudurət yox idi. Onun gözəlliyi bütün insanları heyrətə daldırırdı. Yusuf əleyhissalamın gözləri payız günəşinin həlavətini daşıyırdı. Onun gözləri məsumiyyət və paklıq simvolu idi. Yusuf əleyhissalamın saçları zeytun bağına bənzəyirdi. Onun siması bahar gülləri və bənövşəyə bənzəyirdi. Yusuf əleyhissalamın səsi, sözü, sədası, sirəti, əxlaqi, nümunə və işsiz idi. Yaqub əleyhissalam Yusufu sevmirdi, bəlkə ona aşıq idi. Yaqub dayısı Labanın yaşadığı diyara gedərkən, Rahili bir an görüb orada ona aşıq oldu. Vuruldu. Yaqub Rahilə çatmaq üçün 14 il dözdü, çobanlıq etdi və nəhayətdə öz həqiqi eşqinə çatdı. Və Yusuf əleyhissalam 14 illik bir eşqin ilk səmərəsi idi. Aydındır ki, Yaqub Yusuf əleyhissalamın viladəti ilə öz həqiqi eşqin onda görəcək. Bu isə Yusuf əleyhissalamın başqa qardaşlara görə üstünlüyünə yaxşı bir dəlil ola bilər. Həzrət Yaqub əleyhissalamın Yusufə görə eşqi o qədər dərin və şiddətli idi ki, həqiqətən Yaqub da başa düşmüşdü ki, həmin məsələ başqa qardaşların qısqancına səbəb olacaq. Bu arada nə qədər çalışdı, öz eşqin pünhan etsin, faydası olmadı. Bir gün Yusuf gecə yarısı qəribə bir yuxu gördü. O, yuxudan durarkən ataya sarı gedib, heyrətləndirici yuxusunu ona izah etdi. Yusuf əleyhissalam yuxusu haqda atasına belə dedi. Yuxuda gördüm ki, 11 ulduz ilə ay və günəş mənə səcdə edirlər. Ata Yaqub Yusufə xitabən dedi, məbada olmaya bu yuxunu başqa qardaşlarına deyəsən. Yaxşı bir yuxudur. O yuxu sənin həqiqi inkişafın nişanəsidir. Qısqanc ağır bir xəstəlik kimi qardaşların ürəyinə və canına düşüb və onları əzab-əziyyətə salıb. Bilmirəm, atamız Yusifdə nə görüb ki, onu belə ürəkdən sevir. Yusif və Benyamin Rahilin övladıdır. Ata isə Rahili bizim analarımızdan çox sevir. Biz ailənin sakinliyi üçün çalışırıq, ancaq ata Yusifi sevir. Bu necə ola bilər? Mən daha dözə bilmərəm. Qardaşlar öz aralarında belə danışırdılar. Belə bir halda biri əlavə etdi. Ürək sözümü sizə deyirəm. Kəşki Yusif öləydi. Amma Yusif ölsə, ata da onunla ölər. Yox, mən güman etmirəm. Bir neçə gün kədərlənib, sonra isə onu unudar. Yaqubun başqa bir oğlu belə dedi. Belə dirsə, gəlin o əzizi dürdanəni öldürək. Digər qardaşlardan ağıllı olan Yahuda, qardaşlara xətabən dedi, ey mənim əziz qardaşlarım, biz hamımız peyqəmbər övladıyıq, biz Xəlilur-Rəhmanın nəslindənik, siz çox rahatlıqla qətildən danışırsınız. Onun təkcə 11 yaşı var, ata onu çox sevir, Yusifə nə dəxli var ki? Mən də sizə tay bu şəraitə dözə bilmirəm, ancaq qətildən danışmaq çox qorxuludur. Biz karvanlar yolunda onu buraxıb azdıra bilərik. Atamız Yaqub isə bir müddət qəm çəkdikdən sonra sakin olar. Biz isə əmin olarıq ki, əlimizi qardaş ölümünə bulaşdırmamışıq. Qardaşların başqa birisi dedi, bəlkə də karvanlar gecikdilər və vəhşi heyvanlar onu öldürdülər. Elə o qədər ki, bizim əlimiz qana bələnməsin, kifayət edər. Biz onu bir quyuya atarıq. Heyvanların şərrindən amanda qalar, bəlkə də bir karvan onu quyudan eşiyə çıxartdı. Hə, yaxşıdır, çox yaxşı fikirdir. Hamımız razıyıq. On bir qardaş fitnə və hilə ilə atanı Yusifdən ayırmağa çalışdılar. Atacan, bir zərrə də Yusifə düşün. İzin verin, o bizimlə səhraya gəlib, gül dərib qoyunlarla oynasın. O çöllərdə dolanıb boya başa çatmalıdır. Yusif, sən bizimlə səhraya getmək istəmirsənmi? Əlbəttə ki, istəyirəm. Atacan, mənim qardaşlarımla səhraya getməyimə izin verirsinizmi? Yaqub Yusifə cavab olaraq dedi, ey mənim əziz oğlum, Yusif, mən səni evdə həbs etmək istəmirəm. Ancaq səhrada sənin başına bir bəlanın gəlməsindən qorxuram. Qardaşlar, atacan, biz 10 qardaş onu qoruyacağıq, siz nigaran qalmamalısınız, dedilər. Mənim əziz övladım, qorxum budur ki, sizin başınız işə qarışsın. O zaman Allah eləməmiş bir canavar Yusifə hücum edib, ona zərər vursun. Mənim pərvərdikarım, sənə pənah gətirirəm. Mən nə edəcəyimi bilmirəm. Atacan, Həqiqətən insafsızlıq edirsiniz. Yusuf bizim qardaşımız deyildir məyər. Biz isə siz qədər yox, ancaq bir qardaş kimi Yusufu sevirik. Hər halda biz sizə söz veririk ki, öz gözümüz kimi Yusufu qoruyaq. İlahi Peyğəmbər Yaqub əleyhissalam, çox yaxşı, başqa bir çarəm yoxdur. Ancaq siz mənə söz verirsiniz deyib, Yusufu qardaşlar ilə bərabər səhraya göndərdi. Yaqub əleyhissalam bundan öncə yuxuda görmüşdü ki, səhrada canavarlar Yusufə hücum edib onu öldürmək niyyətindədirlər. Bu arada canavarların biri Yusufə himayə edərək onun ölümünə mane olur. Həmən an yer parçalanır və Yusuf o yerə batır. Hər halda Yaqub əleyhissalam Yusufun öz qardaşları ilə birgə səhraya getməsinə razı oldu. Qardaşlar isə sevinəcək Yusufu səhraya apardılar. Səhranın günəşi insanın beyninə işləyirdi. Yusuf əleyhissalam öz uşaqlıq aləmində və qardaşlar isə nifrətlə dolu olan vücudla səhrada addım atırdılar. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə Fars şiirinin atası sayılan Əbu Abdullah Cəfər İbni Muhammədi Rudəki haqqında sizə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyn. Əbu Abdullah Cəfər İbni Muhammədi Rudəki hazır ki, Özbəkistanın şərqində yerləşən Səmərqəndin Dağlıq Rudək kəndində dünyaya gəldi. Rudəkinin doğum tarixini kimsə qeydə almayıb. Ancaq belə güman edilir ki, o təxminən 3-cü Hicri qəmər əsrinin orta çağları, yəni 9-cu miladi əsrdə dünyaya gəlib. Rudəkinin dünyaya gəlməsi iki böyük alim, demək adlım İranlı həkim Zəkəriya İrazi və məşhur filosof Əbu Nəsr Farabinin təvəllüdünə təsadüf edirdi. Tarixi baxımdan da Rudəkinin dünyaya gəlməsi İslami ərazilərin genişlənməsi ilə eyni zamandaydı. Rudəkinin yaşayışı, təhsili və Səmərqənddən Buxaraya necə gəlməsi haqda heç məlumat yoxdur. Məhəmmədi Oni əski İranlı tarixçilərdəndir ki, Rudəkinin yaşayışı barədə məlumata yiyələnirdi və onun haqqında məlumatı 3 əsir sonra yazdığı kitabında gətirib. O yazır, Rudəki uşaqlıqda çox zəkalı idi. Belə ki, 8 yaşında Quranı başdan başa əzbərlədi. O, uşaqlıqdan şeir deməyə başladı və gözəl səsi var idi. Şiir və musiqi sahəsində öz çağının ustadı idi. Rudəki musiqi sahəsində və şiir deməkdə o qədər maharətlə çıxış edirdi ki, o zaman Xurasan əmiri olan Əmir Nəsri Samani onu öz dərbarına çağırır. Rudəkinin dövründə və hətta 5-ci əsrin son çağları, demək 11-ci əsrədək İranda şiir və musiqi bir-birinə bağlı idi və şiiri təkcə musiqi ilə oxuyardılar. Musiqi ilə tanış olmayan şairlər isə şiirlərini rövnəqləndirmək və mədh etdikləri şəxsin diqqət mərkəzində qərar tapmaq üçün bir şəxsi musiqi bəstələmək üçün işə götürərdilər və ona ravi deyərdilər. Ancaq Rudəki o zaman şairliyin tələb etdiyi bu iki böyük incə sənətlə kamil tanış idi. Həm şeirlərini özü oxuyardı, həm də musiqisini çalardı. Thank you. Rudəkinin şeirlərini araşdırdıqda onun fars dili lüğətlərindən faydalanmaqda maharətli olmasını başa düşmək olar. Həmçinin Rudəkinin şeirlərindən onun ərəb dili şairlərinin şeirləri və İranın İslamdan qabaqçı tarixi, əski ədəbiyyat və müxtəlif məzhəblər habilə qomlarla tanışlığı aydınlaşır. Rudəki Samanilər dərbarına yol tapdıqdan sonra Samanilərin ikinci şahı Əmir Nəsri Samaninin yaxın adamları sırasında durur. Və şiirlərində Samanilər xanidani xüsusilə Nəsri ibn-i Əhmədi məth edib, çoxlu nemət və sərvət əl tapır. Rudəki dərbarda Samanilər vəziri olub, fəzilətli bir şəxs sayılan Əbülfəzli Bəl-Əmi kimi şəxsiyyətlərlə tanış olur və 4-cü əsrin adlım şair və filosofi Şəhid Bəlxi və Əbülhəsən Muradi kimi dahi insanlarla dostluq edir. Şəhid Bəlxi, Əbu İshaq Cuybari, Kəstayi və Dəqiqi Rudəki ilə çağdaş olan şairlərdən idilər. Rudəki şeirlərinin bir çoxunda ondan yad edib. Rudəki bacarıqlı bir insan idi və bu bacarığını şeir və musiqiyə borçlu idi. Təzkirələrdən aydınlaşdığı kimi, Rudəkinin Nəsri ibn-i Əhmədin dərbarında möhtəşəmliyi və qabiliyyəti o həddə idi ki, heç bir şair onun mövqeyyətində olmayıb. Ancaq Əbu Əbdillah Cəfər ibn-i Muhammədi Rudəki yaşlı olduğu və görmək qabiliyyətini əldən verdiyi üçün ömrünün son çağlarını çox çətinliklə arxada buraxdı. Və nəhayət 329-cu Hicri qəməri ilində Səmərqənddə dünyasını dəyişdi. Təzkirə yazanlar və tədqiqatçılardan bir çoxu Rudəkinin şeirlərinin sayını 1 milyon 300 min beyt bildiriblər. Bu rəqəm zahirdə mübaliğəli nəzərə gəlir. Ancaq Rudəkinin talantı və qabiliyyətinə, həmçinin Kirilə və Dimnə kimi böyük əsəri nəzmə çəkməsinə görə bu rəqəm uzaq nəzərə gəlməyir. Ancaq bugün təkcə bizim üçün yadigar qalan 960 beytdən ibarətdir ki, əski kitablarda nəql olunub və bəzi pərakəndə beytlərdə, təzkirələrdə və lüğət kitablarında mövcuddur. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Bizimle yol bir olun.
Perspektif.
Son şeref bizden kalar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi. Sıradakı perspektiv verilişi ilə bugün də efirdəyik. Bizi dinləyin. Əziz dostlar və perspektiv verilişində təqdim olan bəhslərə maraqlı olanlar, sizin bizi müşayiət etməyinizə görə minnətdarıq və dəvət edirik ki, İslami hakimin yetkiləri bəhsinin davamı ilə bizimlə qalasınız. Ötənki verilişlərdə hökumət hökmləri və vilayət hökmlərdən danışdıq. İslam quruluşunda vilayət hökmlər kollektivi iki sıraya bölünür: birbaşa hökmlər və dolayı hökmlər. Birbaşa hökmlər, yəni birbaşa olaraq vəli əmr vasitəsilə buraxılan hökmlər. Misal olaraq, İran İslam Cumhuriyyətində rəhbərlik vasitəsilə məsləhət diaqnozu Assambleyasının ratifikasiyasından sonra qüvvəyə minib və elan olunan hökmlərin hamısı bu növ hökmlərdəndirlər. Əziz eşidənlərimiz, səsimizi növbəti perspektiv verilişindən dinləyirsiniz. Siz də səsinizi bizə eşidirə bilərsiniz, fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-160-3-dür. Bu hissədə dəvət edirik hörmətli ekspertimiz universitet müəllimi Hoca Toreslan Bəlmüslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Vilayət-i fəqih bəhsində ərz olundu ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh ömrünün axir aylarında neçə dənə yekə düyünü açdı ki, əgər o açmasaydı, sonrakı rəhbər və sonrakı vəli-i fəqih çox yekə müşkülatından müvazeh olacağı idi. Keçəncələsə tozih verdim, biri bu idi ki, öz qaim məqamın əzlinədi, çün şəraiti yox idi. Biri bu idi ki, dəstur verdi xubrəqan, nümayəndələr, fuqəha getdilər, yığışdılar, qanunda təğyir verdilər ki, rəhbər və vəliyi fəqih, lazım deyil fəqihi camı o şərait ola, fiqhin hər zadında sahib nəzər və mütəxəssis ola, elə biri müctehid ola, dərəcəyi içtihada yetişə, ola fəqih, bu kifayət ilə rəhbərlığa. Bu da çox mühüm mətləb idi ki, imam həll elədi. Biri də bu idi ki, qətnaməni ki, Şurayı Əmniyyət Sazmanı Miləldə yazılmışdı ki, İran ilə Əraq məmləkəti sülh eləsin, nə atəş bəs eləsin, nə imam onu qəbul elədi. Və sonra da rehlət elədi və rəis cümhur vəqt İranda prezident ki, Həzrəti İmam Xamenə idi, rəhbərliğa intixab oldular. Əz cümlə nüktələrdən ki, mühüm idi. Mən İmam Xümeyninin Vilayəti Fəqih kitabından bunları deyirəm xidmətizə. O kitabda bir dənə nüktə var, fəqladə mühüm idi. O da budur ki, zəmamdar-ı İslami, hakim-i İslami, Vəli-i Fəqih, rəhbər, nə şəraiti gərək ola? Baxın, umumi şəraiti demirik, umumi şəraiti gərək ola. Gərək kişi ola, şiə ola, 12 imamı şiə ola, fəqih və müctehid ola, əqli yuxar ola, tədbiri yuxar ola, müdiriyyəti yuxar ola, şücaəti yuxar ola, çox gözəl sifətlər biləsində yuxarı həddədə ola. Bunlar umumi şəraitdirlər. İxtisası şəraiti var. İki dənə çox mühümdir. İstəyirəm onların üstündə bahəm bir söhbətimiz ola. Əlbəttə, bir dənə də tozih verim şayət əziz bacı qədəşlərimizin zihnində şübhəy ola vəli-i fəqih, rəhbər hükuməti dinidə gərək kişi ola, yəni xanım ola bilməz, yəni xanımda qudrət yoxdur, ya xanım eləyə bilməz, ya xanım naqis bir insandır. Baxın, bir bu cür deyil. Allah Taala bu aləmdə hər məxluqi, əz cümlə biz adamlar, bir məmuriyyətə görə yaraldıbdır. Tamam məxluqatı ha, yeri yaraldı, bir məmuriyyəti var. Uşağın nənnisinə tay bizləri aram özündə dolandırır. Günü yaraldı, bir məmuriyyəti var. Baxın, indi biri deyə bilər ki, yer naqisdir, çün nuru yoxdur, otu yoxdur, hərarəti yoxdur. Amma gün kamildir, çün nuru da var, otu da var, hərarəti də var. Deyir, xeyr, belə bir söz demək olmaz. Əslən, bu müqayisə naqis müqayisədir. Gün bir məmuriyyəti var, gərək o cür ola. Yerin də bir ayrı məmuriyyəti var, gərək bu cür ola. Bunlar yerlərin dəyişsələ, hər zat dəyər bir-birinə. Allah onu yaraldıb, bizə nur verə, isti verə. Yeri də yaraldıb, bizə bir dənə cəhvarə ola, nənnə ola. Bizi dolandırır öz ilə. Biz onun üstündə aramışı ilə zindəcanlıq eləyək, yaşayaq. Ayı da bir illətə görə yaraldıb. Suvi bizə də görə yaraldıb, dağı bizə də görə, cəngəli bizə də görə. Baxın, hər nə mənəni misal olsa, heyvanatı da bizə də görə. Adamlar da bu cürdür. Allah Taala xanım cinsin yaraldı bir məmuriyyətə görə. O məmuriyyəti ki, kişi cinsi o məmuriyyət əlindən gəlməz. Kişi cinsin yaraldı bir ayrı işə məmuriyyətə görə ki, xanımın əlindən gəlməz. Və illa bunlar heç biri naqis deyillər. Xanım insandı, ağa insandı, hər ikisində Allah Taala bu qüvvəni və qudrəti veribdi. Əgər istəyələ, zəhmət çəkələ, İnsaniyyətin və imanın, təqvanın, əxlaqın, irfanın, mərifətin lap yuxarı dərəcələrinə eləyə bilərlə çatarlar. Müntəha diqqət eləyək, 124 min peyğəmbər içi Allah Taala göndərib, hətta biri xanımlardan deyil. 12 imam içi göndərib, biri xanımlardan deyil. Bu xanımlara eyb o irad deyil. Xanım, peyğəmbər və imam-ı məsum ola bilməz. amma xanım məsum dərəcəsinə yetişə bilər. Həzrəti Zəhra salamullah əleyha məqamı ismətdədir. Biləsinə mələikə nazil olurlar. Vəli nə imamdır, nə peyğəmbərdir. Vəli imam tərbiyət eləyibdir. Həzrəti Məryəm-i Müqəddəs salamullah əleyha o buzurcavar nə peyğəmbərdir, nə imamdır. Amma peyğəmbər tərbiyət eləyibdir. Bəs diqqət eləyək ha. Bu iki peyğəmbər ya imam ya vəli fəqih ağalardan olur, bu xanımlara kəsrişən deyil. Bəli, xanım eləyənməz vəli fəqih ola, amma vəli fəqihi öz damənində tərbiyət eləyə bilər. Bizim yəqinimiz var. Əsli tərbiyət evlərdə və cəmiyyədə xanımlarınandır, nənələrinəndir. Ağalar ki, süb çıxırlar, gedirlər, iştahlısızan, nahar ya axşam ya gecə də yorğun qeydirlər evə. Bu nənədir ki, daimən uşağınandır. Nənədir ki, uşağı tərbiyyət eləyir. Bəli, bu nənə Peyğəmbər tərbiyyət eləyə bilər, imam tərbiyyət eləyə bilər, bu nənə Sərdar Süleymanı tərbiyyət eləyə bilər, bu nənə şəhid balaları tərbiyyət eləyə bilər. Ona görədir ki, Allah Taala Peyğəmbər imamlarımız buyurubla behişt nənələrin əyağının altındadır. Heç vaxt deməyiblə, behişt dədənin əyağının altındadır. Bu da dədiyə kəsrişəni deyil, ha? Ləxərə nənə o qədr caygahı yuxarıdır ki, pərvərdiqarı mütəal xassə əzəmət veribdir xanımlara və nənələrə. Bu bir mətləb. Amma dedik, umumi şəraitçi vəli fəqihdə, rəhbərdə cərəh ola, onlardan sonra iki dənə şərti var, foqulədə mühümmidir. Əgər tamamı şərait ola bir insanda, nə bir fəqihdə ha, bir adamda, tamamı şərait ola, bu iki dənə şərt olmaya, bu adam fəqih olanmaz, bənabərin vəli fəqihdə olanmaz. Bu çox mühümmidir. O iki şərt nə mənədir? Biri elmidir, biri ədalət. Elm nə məniyə? Vəli fəqihin gərək elmi ola, təbabətə, həkim ola, vəli fəqih gərək məhəndis ola, vəli fəqih gərək sitarəşinas ola, fizikdan, şimidan ola, gərək riyaziyyatı çox qəvi ola, hancı elmə gərək mütəxəssis ola. Buyururlar ki, vəli fəqih gərək qanun bilə. Qanunda gərək mütəxəssis ola. Əgər bir adam qanunda mütəxəssis olmaya, qanuna elmi olmaya, bu adam fəqih olanmaz, vəli fəqih də olanmaz. Əlbəttə, söhbət burdadır ki, bu insan əgər istəyə rəhbər ola hükuməti dinidə, əgər istəyə fəqih ola və sonra vəli fəqih ola, nə cür qanuna gərək elmi ola, hancı qanunu gərək bilə, hancı qanunun mütəxəssisi ustadı gərək ola, ta vəli fəqih ola bilə. Bu da cinə mühüm nüçtədir ki, inşallah gələn zələsə xidmətlərizə ərz eləyəcəqam. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, siyasət və ictimaiyyət məsələlərinin idarəsi başında o kəslər durur ki, onların dini fikirləri uca olsun və dində qorunsun. Dini öz həyatlarının oyuncağı etməsinlər və siyasət baxımından kifayətli və şücaətli və tədbirli insanlar olub və siyasəti mənəviyyət, əxlaq və fəzilətdən ayırmasınlar. Həzrət Əli əleyhissalamın Malikə Əştərə olan məktubu haqda bu hissədə əziz ekspertimiz Cəb Doktor Səidi Vahidi Mehrin söhbətlərini sizə təqdim edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Salamun aleykum. Büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malikə Əştərə Nəxəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahını siz əzizlərə çatdıracaq. Bu cümlələrdə cinə Həzrəti Əmir əskərlərin muridində söhbət eləyir ki, vali və cəmiənin rəhbərinin vəzifələri bu əskərlərin fərmandehlərin muridində nədir? و ادامه ده بویی چی اگر بیر اختلافی جامعه ده اولدی نینیه والی و حاکم و رهبر اونون ده موردین ده راهنمایی غیلید. حضرت امیر بله بویروف سم معرف لکل امرئ منهم ما ابلا ولا تذمن بلا امرئ الى غیره. هرنین زحمت لرنین قدرینی بیلمغنان birinin zahmetini o birisinin hesabına yazma. Yani herkes her ne ancam veripti onun hesabına yaz ve ona göre ondan teşekkürlük ile. Vela tuqassiranne bihi dune gayeti belae. Onu validen umutsuz etme. Ücretini zahmeti geder. Her ne tez ver. Onda ürəkləri sənə qeyinləşər. İdamədə Həzrət Əmir buyurur ki, Və la yəd'uvənəkə şərəf umrəin ilə ən tuğzimə min bəlaihi makanə səğira. Biri böyük olsa da, onun çitih işini böyütmə. Çün o böyük başdı, çün o fərman dehdi, çitih bir işdə görübdü, onun işini böyüdüm, o işi görmə. Onun əksin də bəyan eləyir. Buyurur, Və la zətumrin ilə ən təstəsğirə min bəlaihi makanə əzimə. Biri əşağı bölükdən olsa, onun böyük işini çiçik sanma. Çünki fərmandeh dəyirmənin böyük işində görməyim və onun böyük işini çiçik sayım. Çün fərmandeh dəyiri, Bu işi de görme. Devam verir söhbetlerin Hazreti Emir buyurur. Verdud ilallahi ve resulihi ma yudli'uke minel hutube ve yeştebehu aleyke minel umur. O çetin işlerde ki heyran kalırsan Allah'ın kitabına ve Hazreti Peygamber'in adet enenelerine bak. Gör Allah kitabında, Qur'an-ı Kerim'de ne deyip ve Peygamberin adet enenelerinde ne var? Fakat قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم Çün Allah sevdiği adamları hidayet eder, irşad eder. İrşad ne cürdi? Birin Hazreti Emir beyan edilir. 59. ayı Suriye Nisa'da Xudavənd Mütəal belə beyan edilir. Ya eyyuhallazine amenu ati'ullaha ve ati'urrasule ve ulil emri minkum. Fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Ey iman getirenler Allah'dan onun peygamberinden və valilərindən, ülül əmridən itaat edin, əgər bir hökmüdə dağanıqlığa düşdüz, ixtilafa düşdüz, Tanrıya və onun Peyğəmbərinə rücu edin. Ki, əlbəttə, bunun izahı müfəssəldir 59. ayı Suriyə Nisa'da. Fərrəddü iləlləh, əl-əxzü bi-muhkəm kitabih, و رد الى الرسول الاخذ بسنته الجامعه غیر المفرقه buyurur mühkem hükmü Kur'an'dan adet enenelerini Hazreti Peygamber'den alın ki hami bu yolu siver yığar ve koymaz dağılsın Hazreti Emir tozih verir ki, əgər bir məsələdə ixtilafız oldu, dağınlıq öz arazda ehsas elədiniz, o məsələni qeytərin Allah kəlamına, möhkəm ayələrə və Peyğəmbərin adət ənənələrinə görün nə buyurub rivayətlərə, hədislərə, oradan təklifüzü bilin və dağınlıqdan xaric olun və məbada ki, sizin arazda dağınlıq ola, ixtilaf ola, gələn verilişəcən hamzi qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bax belə, əziz eşitənlərimiz, bu gün də burada perspektiv verilişinə son qoyur. Sizə təşəkkürlərimizi bildirir və növbəti verilişimizdə bir daha görüşmək sözü ilə əlvida deyirik.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin haqlıdır sülhün nurağı Allah bayrağı, Allah ey sülhün sönmez çırağı.